Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ukas annonsør i Foreldrerådet Next Story. Det en lydbok og e-bok-app. Altså du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nå så får du 45 dager gratis, både til deg som kanskje har prøvd Next Story før, men også til deg som helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igjen. For å få 45 dager gratis, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Next Story har tusenvis på tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese. Og i dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som faller innenfor det som kanskje kalles selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du meg. Den første boka jeg vil anbefale boka som heter Psykolog med sovepose. Johanne Refseth, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den absolutt verdt å lese eller lytte til. Andre anbefalingen jeg vil gi deg Sissel Grans bok «Men størst av alt begjæret», som handler om det å begjære noen andre enn den du sammen med. Og jeg har også laget en episode med Sissel Gran om det temaet for et par år siden. Den boka fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Next Story for første gang, eller har prøvd ut før, men vi prøver ut igjen helt gratis i 45 dager, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Denne uka markeres verdensdagen mot spiseforstyrrelser, og i den anledning, folkens, så skal jeg ta for meg her i Foreldrerådet den mest vanlige spiseforstyrrelsen, men kanskje også den minst kjente, eller den vi snakker minst om, nemlig overspisingslidelse. For hva overspisingslidelse? Altså, går det an å spise for mye, eller hvor vanlig det at vi gjør det? Det noe vi kan gjøre, ikke sant, hvis ungene våre spiser masse mat, og vi tenker at det ikke bra? Eller det sånn med mat at vi bare helst skal snakke minst mulig om det? Det ikke lett, det der med tjukkhet og tynnhet og sånn. Velkommen til Foreldrerådet, folkens. Hjertelig velkommen tilbake til Foreldrerådet, Bente Sommerfelt, psykologspesialist ved Villa Sult.
Takk, takk.
I dag skal det handle om overspisingslidelse. Altså, det den minst kjente broren eller søsteren i familien av spiseforstyrrelser.
Ja, man kaller den ofte den tredje spiseforstyrrelsen, eller nå vil man si kanskje den nye spiseforstyrrelsen.
Ja.
Fordi innenfor denne europeiske diagnosemanualen så har det nå blitt en egen diagnose.
Ja.
Og sånn sett så vil det nå være nødvendig å ha et mer fokus på hva det, og hvordan hjelpe.
Men hva overspisingslidelse da?
Overspisingslidelse jo en del av en spiseforstyrrelse. Så du har jo et problematisk forhold til mat og kropp og vekt. Og så vil det også bety at du har da en god del objektive, det vil si objektive overspisingsepisoder, som ofte at du spiser for stor mengde mat innenfor en kort tid, og som da resulterer i at kroppen din får for mye energi, altså den trenger mer enn det den trenger, og også fører til da overvekt.
Men hvis du overspiser til julemiddagen, og jeg tror ikke jeg kjenner noen som ikke en eller annen gang har spist så mye at de har blitt kvalm eller lagt seg på sofaen. Eller
så går det fint.
Så det ikke å spise for mye, eller overspise i seg selv, ikke problemet med mindre. Det den lidelsesdelen må også være med for at det skal være en lidelse.
Ja, så da bruker du ofte maten til å regulere andre vanskelige følelser.
Ja.
Som jeg har sagt før, mat jo emosjonell. Så vår appetitt emosjonell.
Ja.
Det klart at med en overspisingslidelse så vil du tenke at du bruker maten på andre måter enn det over lengre tid. Da. De siste tre måneder for eksempel så har du mange flere overspisingsepisoder. Og det også kanskje vanskeligheter for dette med å tenke regulering av inntak.
Ja, og du kan også, for å bare forstå det, være overvektig uten å ha overspisingslidelse.
Det kan du også.
For at nå det ganske sånn trangt
det min mening da, hva en normalvekt ikke sant? Det ganske sånn snevert, du skal ligge innenfor denne BMI-en, sånn at den, så du kan ligge både utenfor, både på oversiden og undersiden, uten å nødvendigvis lide av noen spiseforstyrrelse, ja. Sant?
Men en overspisingslidelse vil jo også være definisjonen av at du overvektig.
Ja.
Det klart at vi skal ikke liksom ende opp i dette talltyranniet, så det handler ikke bare om vekt, men det handler om at man bruker mat og kropp til å regulere vanskelige følelser.
Mm. Så hvor mange det som lider av overspisingslidelse?
Det litt mørketall, men det viser seg nå at dette kanskje den mest vanlige form for spiseforstyrrelse.
Ja.
Så hvis man tenker at anoreksi liksom 0,2%, bulimi 2-4%, kanskje overspisingslidelsen ligger på over 5%.
Ja. Ja, så det ganske mange da?
Ganske mange. Så ser vi at det jo økende problem blant barn og unge.
Ok, hvorfor det tror du?
Ja, det kan jo være, altså der jo noen, man har jo sett på dette med overvekt som et problem, og så nå begynner man å tenke på at kanskje overvekt kan handle om noe annet enn at man bare har spist for mye,
ja.
Og ikke sant, bare dette tallet. Men,
ja, men man har jo spist for mye, men det at det mer, more to it.
At det kan handle om noe andre ting som gjør at man også må kanskje tenke at annen type hjelp må til da.
Ja.
At det å bare begynne å gå inn og korrigere på mengde mat og type mat ikke nok.
Ja.
Eller at man skal begynne å, liksom, å tenke at man skal begynne å være mer aktiv, for eksempel.
For min del, jeg har stått med begge føttene plantet opp i overvektsproblematikk hele livet mitt. Og jeg vet fortsatt ikke helt, jeg har fortsatt litt sånn her på shopping rundt, ikke sant? For det mye som gener. Jeg føler at man fort med overvekt blir skjema inn i mange hjørner. Ikke sant? Det mange som... Hvis jeg hadde sluttet å spise eller spist veldig lite, så hadde jeg blitt tynnere. Så det er selvfølgelig på en eller annen måte matematisk, sant? Hvis jeg husker da jeg var barn, så kunne jeg drømme om sånn, å havne i en bilulykke, havne i koma, ligge på sykehus, bli matet gjennom sånn, og våkne opp etter 3 måneder og være tynn, hvis du skjønner. Det høres helt forferdelig ut. Men så tidlig ble det så liksom en greie da, hvor jeg skjønte at det var et problem. Og så lurer jeg på nå, dette skal ikke handle om meg, men når man veier fortsatt barn på skolen,
ja.
Og man ringer fortsatt hjem hvis barnet ditt underviktig eller overvektig. Og jeg har snakket om dette her med mange foreldre, og jeg har fått mange mailer om dette. Liksom, hva gjør du når du da får den der telefonen fra helsesøsteren? Ja, barnet ditt ligger 2 kilo over normalvekten, på en måte.
Dette synes jeg veldig problematisk. Vi har nå lyst til å lage et seminar for alle helsestasjoner og helsesøstre, som vi kaller kunsten å veie.
Ja.
Ja, det vi veldig still. Og det nettopp det å tenke på at det ene å veie, men hvorfor i all verden gjør vi det? Altså jeg tror vi må liksom øke bevisstheten på hvorfor vi skal gjøre det, og jeg tror mye av nå grunnlaget for å også veie på ungdomsskolen for at vi har en idé om at vi skal forebygge overvekt blant barn.
Ja, men ikke det å veie dem nettopp det som fører til at de får problemer med mat?
Jeg vet ikke om man skal gjøre det til et kjempeproblem egentlig, fordi du veier bare en gang i året.
Ja.
Men sånn sett så vil det være veldig lite du klarer å fange opp på den ene veiingen i året også. Så tenker jeg at det litt sånn, hvordan formidler du da, for eksempel til foreldrene, at man urolig for en bekymret omkring en endring rundt vekt, eller at man ligger over eller under en eller annen persentil.
Ja.
Den kompetansen tenker jeg veldig viktig å ha, hvis du skal faktisk ringe en forelder og si at nå barnet ditt over denne persentilen, og det gjør oss urolige.
For at, nå snakker vi om overvekt generelt, og det kunne vi jo snakket lenge om, men jeg tror bare, nå skal vi snakke om sånn overspisingslidelsen, men bare for å få rydda unna det først, fordi jeg tror det liksom, på den ene fløyen, når det gjelder overvektige mennesker, så har du de som ikke vet at ja, men brus inneholder masse kalorier, majones burde du roe ned på.
Ja.
Ikke sant? De vet ikke, og sånn sett er det dritviktig at alle får vite hva som sunn mat, hva som god mat. Ja, men, ikke sant? Man kan rett og slett sånne faktafeil, da, som grunnen til at familiens kosthold bare ikke bra, sånn, hensiktsmessig nok for dem. Og det tenker jeg dritviktig. Og det jo den fella vi har gått i, ikke sant? Tenk sånn, vi må bare lære alle at om vekt og mat og ernæring og alt sånt. Og så tror jeg at vi i vårt land, nå vet jeg ikke sikkert, men mitt inntrykk, det var fra mitt perspektiv, så at det der vet vi. Jeg visste lenge før jeg skulle bli veid på skolen at jeg var for tjukk. Så det halve året frem til den veiingen var jo helt jævlig. Fordi at jeg visste at det kom til å vise det, og jeg visste at jeg ikke skulle spise, og jeg tror foreldrene mine visste det, men jeg var det likevel, hvis du skjønner.
Og da tenker jeg at det høres ut som en sånn type veiing har veldig lite, altså dårlig effekt da, eller den har ikke den funksjonen vi kanskje tenker at den skulle ha.
Nei, og da man kanskje liksom, et tips da, hvis jeg skal ha det seminaret, er litt sånn at hvis man kan få kartlagt liksom, har foreldrene den kunnskapen de trenger? Hvis ja, så trenger vi ikke den veiingen. Da det noen andre ting som viktigere for at vi skal kunne hjelpe denne ungen enn at den skal på den vekta da.
Ja, eller sagt på en annen måte da, altså hvis man skal skille mellom overvekt og overspisingslidelsen, altså hvis man tenker at maten har kanskje en del funksjoner for noen, at man kan bruke det å spise til å døyve, ikke til å forholde seg, at man har en dårlig opplevelse som regulering da, av dette med metthet og sulthet for eksempel, så det kanskje det at igjen foreldrene kan være mer opptatt av hvordan kan man snakke med barna om denne bekymringen.
Ja.
Man får jo veldig sånn, jeg tenker at her igjen så får jo fort foreldre veldig mye skam og skyldfølelse da, at man gjør noe feil men jeg veldig enig med deg at man må liksom kartlegge har foreldrene nok kompetanser om hva som sunt kosthold og når jeg sier sunt kosthold så det å følge helsedirektoratets retningslinjer det ikke noen type dietter og så videre så det liksom normalt, sunt, variert kosthold og så vil man tenke seg at liksom, jeg ikke noe tilhenger av at barn skal bli veldig opps på det å bli begrenset veldig tidlig. Det også noen råd av og til som blir gitt til foreldre om at åtteåringen din, som da har kanskje litt høy vekt, som kanskje mest sannsynlig vil strekke seg litt etter hvert, får ofte begrensninger på at man ikke skal spise kake for eksempel, eller søtsaker.
Mm.
Men problemet når du ender opp i en bursdag, og det kaker og søtsaker der, så synes jeg det veldig problematisk at hvis 22 andre barn spiser kake hvis du da ikke får lov til å spise den kaken.
Ja, altså i en perfekt verden hvor det ikke hadde vært noe viktig, og det ikke hadde vært emosjoner involvert, så det så enkelt. Det ikke sant? Det sånn der, hvis det hadde vært så neutralt som ikke sykle den veien til jobb, sykle den veien til jobb, og du ikke har noen emosjonell bagasje på at den ene veien gjør deg glad, og den andre gjør deg lei deg.
Ja.
Men sånn altså man gir det den mening at det bare velg og grovbrød i stedet for loff, liksom. Eller sånn, man legger det frem på en sånn måte, og, ja. og så fører nok, jeg kan skrive under på akkurat det eksempelet der, for når du får høre når du 6 år, når du skal i en bursdag, spis bare 1 bolle, ikke 3.
Mm.
Det eneste en unge tenker på hvor mange boller klarer jeg å spise før mamma kommer hen til meg. Og noen ser at de har spist.
Så det får ofte litt motsatt effekt, som du sier da.
Ja, og sånn det med unge. Ikke tråkk i den sølpitten. Da tråkker jo i den sølpitten. Og sånn barn litt da, i hvert fall mitt barn.
Og så tenker jeg at da det kanskje mer å tenke helhetsbildet. Det der man ofte snakker om en livsstilsendring da. Men jeg tror ikke man skal tenke det hos et barn nødvendigvis. Men det å tenke liksom, hva summen?
Ja.
Altså hva det et barn spiser fast hver dag, som kanskje mer av betydning enn den ene kaken i en bursdagsselskap.
Ja, det som du sier, det viktigere hva som skjer mellom nyttår og jul enn hva mellom jul og nyttår.
Så hva slags type mat har vi tilgang til hjemme, for eksempel?
Men når det gjelder overspisingslidelse, så tror jeg mange tenker sånn, oi, shit, ja, men jeg bruker kanskje, og voksen også, som hører denne podcasten, av og til så trøster jeg meg litt med mat.
Det vanlig.
Ja, det overspisingslidelse? Ikke sant? For det vi snakker om nå, at overspisingslidelse et uttrykk for at du spiser masse, for å systematisk er det det du bruker for å
ja, det har, en overspisingslidelse har jo kriterier som også handler om at du har en, det ikke bare en subjektiv overspise, altså jeg opplevde at jeg spiste for mye i dag,
nei.
Men en objektiv overspise handler ofte om at du har en, at du spiser en viss mengde mat innenfor et visst tidsrom, ofte litt sånn raskt, et høyere tempo enn vanlig, og at dette skjer i hvert fall 4-5 ganger i løpet av en uke.
Det som interessant da, liksom, hvis man da, la oss si at noen som hører på gjør det da, hvordan kan man begynne å nøste i seg selv, sånn, på hva det egentlig handler om? For da handler det jo egentlig om noe annet.
Det kan handle om noe annet, så det jeg tenker bare å begynne å stille det spørsmålet jo en bra ting.
Ja, det litt sånn der, hvilke situasjoner skjer det?
Ja.
Når det jeg gjør det? Gjør jeg det alene, eller det noe jeg gjør når jeg blir stresset fordi vi i selskap? Det sånne ting man liksom skal...
Ja, det noe jeg ofte planlegger, eller det noe som bare skjer, mer impulspreget?
Ja.
Det kan også være en ting som og så det ene liksom, tenker jeg mye på mat? Hvor mye tenker jeg på mat? Og når tenker jeg på mat? Når jeg eventuelt begynner å tenke at jeg kommer til å spise mer av det som jeg har planlagt i dag? Eller det som igjen av rester fra i går, og så videre.
Og liksom, hva det gir meg? Det som interessant er jo faktisk...
Og hvorfor?
Ikke være så opptatt av å stoppe det, litt sånn som du snakket om i forhold til anoreksi, og alle spiseforstyrrelser, men mer sånn... Første fokus sånn, men hva det løser for deg? Hva det du... Hva hvis du ikke hadde spist alt det da, i den tidsrommet? Hvordan hadde du hatt det da?
Mm.
For hvordan har man det? Altså, hvis man en med overspisingslidelse... Setter hengelås på kjøleskapet da, for å bruke et bilde. Hva det som da skjer? Det uro da, eller?
Det tror jeg veldig forskjellig, ja. Fordi maten har veldig mange ulike funksjoner. Noen vil jo tenke at bare det å vite at man kan overspise når man kommer hjem, for eksempel, eller når man sitter alene en hel kveld, i seg selv noe som beroliger det å vite at man kan gjøre det.
Ja, litt som selvskading.
Ja, litt samme egentlig, kan ja. Ofte noen beskrive det som. Andre vil jo okay. si at det, i det man på en måte overspiser, så man i en egen verden. Så ja. Da glemmer man alt annet. Så alle bekymringer og alt mulig annet forsvinner. Andre kan jo oppleve at man kanskje spiser for å fylle en tomhet.
Ja.
Noen kan jo spise for å dempe en indre uro. Så dette veldig forskjellig. Og mange vil jo kunne beskrive det at maten har fått en veldig viktig funksjon. Og mer i forhold til dette med regulering av indre liv da, og følelser.
Jeg snakket med en psykolog en gang som sa dette grunnfølelsene til alle mennesker. Ikke sant? Alle er, jeg husker ikke alle grunnfølelsene, men det sånn, alle har vi jo de samme spektra av følelser.
Ja.
Og det glede, sorg, trøtthet, og det mange av følelsene våre respons på udekkede behov. At hvis jeg for eksempel veldig, veldig sliten og har behov for søvn, da blir jeg søvnig. Ikke sant? Og så det tegnet hun foran meg, liksom, alle følelsene, sånn oversikt, veldig fin oversikt. Så en sånn problem med at vi ganske ofte liksom dårlige til å kjenne etter og vite hva det vi har behov for. Så da tråkker vi opp sånne misforståelser. For eksempel at jeg kjeder meg, eller jeg trøtt, og så forstår jeg det hjernen min sånn, jeg sulten.
Ja.
Og så går det i kjøleskapet at, eller det motsatte, jeg lei meg, jeg mett. Ikke sant? Så jeg skal ikke spise.
Ja.
Eller ikke sant, at du egentlig at du misforstår den koblingen.
Ja, det ene er misforståtte signaler, det andre er mer automatiserte signaler. Ja. Altså man blir litt sånn automatikk, at man tyr til mat nesten før man har kjent på at man trist, for eksempel. Så det ikke uvanlig det.
Jeg tenkte på det på fly, for at der det alltid sånn at man letter, og så får man alltid, hvis man skal på sånn lang flight, så det sånn når man kommet godt i lufta, så får man mat. Og ganske ofte så jeg ikke sulten, egentlig. Men det jo ikke sant, hvis man skal fly i 19 timer, så jo mat underholdningen, på en måte.
Ja, det er da det skjer.
Det da det skjer noe, ikke sant? Og det, sånn at det blir på en måte et event, da, i stedet for at de faktisk kjenner sånn, men jeg sulten?
Men for den som lider på en måte av en overspissingslidelse, så vil man jo tenke at maten har noe annen type regulering.
Det. Ja.
Det ikke liksom de vanlige faste rutinene. Og det ikke sånn at en person som har en overspissingslidelse overspiser hele tiden. Nei. Det som ofte et kjennetrekk jo at man ofte på morgenen har en idé om at i dag skal jeg ikke spise. Eller i dag skal jeg faste, fordi jeg spiste så mye i går.
Ja, for den der, ja, den fastingen også vel med på å opprettholde det?
Ja, den jo med på å opprettholde det. Den derfor veldig opptatt av både med bulimi, men også med overspising, det å få til regelmessig måltider. Fordi hvis du går en hel dag uten å spise, så vi mer sårbare for å spise overspise, masse. Eller spise masse raskt, og så vi ofte ute etter karbohydrater.
Ja.
Fordi vi ute etter raske energikilder. Så sånn sett så vil man tenke seg at det å få på plass frokost, både når det gjelder overspising og bulimi, veldig, veldig viktig. Å få en annen døgnrytme, helt uavhengig av hvordan kvelden før var.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hvis vi har barn da, som vi ser, hvordan, hva kan liksom være begynnende tegn på overspising hos barn utenom overvekt, da mener jeg, i adferdsmønster?
For eksempel kan man jo se at barnet spiser mye også i mellommåltider, kanskje mer i mellommåltidene enn til måltidene, eller at måten maten blir inntatt på under et middagsbord for eksempel, at det kanskje barnet spiser raskere, er mer stresset, at du ser at barnet liksom ikke nødvendigvis klarer å slappe av, eller heller ikke klarer å kjenne etter. Jeg jo litt urolig for også barn som sitter for mye foran skjermen og, og spiser. Fordi da lærer heller ikke barnet heller å kjenne etter, er jeg nå faktisk mett, eller er jeg litt mer sulten? Fordi man har jo problemer med å gjøre to ting samtidig. Både å se på skjerm og spise, og kjenne etter. Så det klart at legg merke til forandring og mulige endringer. Og også om hvorvidt barnet er mer opptatt av mat enn tidligere. Og spør mye etter mat, og opptatt av på en måte, maten imellom.
Ja.
Roter barnet seg inn i at maten får en regulerende effekt, så tenker jeg at da er det ok å vise barnet at man er bekymret, og at man kan kommentere på og si at jeg har lagt merke til at du har blitt mer opptatt av dette med mat den siste tiden, at du er mer kanskje bekymret rundt mat, eller at du er mer opptatt av å få nok mat og så videre, så ikke vær redd for å kommentere på det.
Nei, mitt barn, han, vi har noe som jeg synes har vært lurt hjemme da, er at Tidemann, han, i går kveld for eksempel, så sier han sånn, «Åh, mamma, jeg skikkelig fysen». At vi har, liksom, vi har innført forskjell på fysen og sulten, og det likestilt. Det lov å være, like lov å være begge deler.
Ja.
Men det synes jeg viktig at han kjenner etter. Er du sulten liksom i munnen, eller i magen?
Hvis du skjønner. Og fysen er i munnen.
Fysen er i munnen. Ja, men det er sånn, jeg har lyst på noe godt. Ikke sant? Og så tenker jeg at da, du skal få uansett, for at vanligvis vil barn at jeg er sulten. Nei, hvilka det, hvilka det, jeg vil ha liksom is. Ikke sant? Og så tilbyr du grønnsaker, og så sier de, deg, da, nei, da er du ikke sulten. Ikke sant? Hvis du gir dem noe litt kjedelig. Men jeg synes det har vært liksom hjelpsomt å bare at man har et vokabular hjemme for de ulike behovene du har. Kjenn etter, hva er det kroppen din trenger? Er det det ene eller er det det andre da?
Men så er det, ikke, det er jo et avansert spørsmål da. Jeg tenker det du og sønnen din drev med i går, det er jo avansert.
Ja.
Altså er du sulten eller er du fysen? Kjenn etter. Altså dette er jo det barn må lære.
Ja, men vi jo må lære også.
Vi må også lære det. Så dette med liksom, å kunne kjenne disse mett- og sulthetssignalene da.
Ja.
Og det er noe du lærer, men den beste måten å lære det på er jo å ha regelmessige måltider.
Ja.
Og ha liksom, frokost, lunsj, middag og kveldsmat. Det er fire regelmessige måltider som et barn har gått av.
Ja.
Og det er jo igjen, hvis du har fått bekymring fra helsesøster eller andre hjelpere der ute som sier at man er bekymret for at barnet ditt er for overvektig, så tenk mer på helheten, mer enn på de detaljene. Og jeg er mer og mer skeptisk til at liksom, vi skal blir veldig sånn tydelig på begrensningen, men mer som du sier, altså hva er det vi tilbyr hvis barnet er fysen da, eller har lyst på noen snack på kvelden, og ofte snakker veldig mye på kvelden. Da tenker man at man kan jo veldig så mye skjære opp noen fruktfat for eksempel. Man kan kanskje ta frem noen mer sunnere varianter da, uten at man trenger å påpeke det. For et barn på 8 år trenger ikke å høre at nei, nå velger vi dette fordi det er så mye sunnere, eller består av mye mindre kalorier. Jeg tenker normaliseringen rundt det er veldig viktig.
Ja.
Ja. Tenker jeg at man skal jo også igjen tenke at kropp er noe mer enn bare vekt og tall da. Jeg sa jo talltyranniet i sted. Og tenker at det er også det vi ønsker å lære barn da, er jo at ikke det bare handler om mat og mengde og type mat. Fordi ofte så blir det sånn at vi bare får fokus da på vekten og vektnedgangen. Og det er kanskje nødvendig med vektnedgang, men veien dit bør man kanskje tenke over hva er den beste veien dit. Det er ikke det at nå må vi sette i gang med å spise mye mindre og begynne å begrense inntak og begynne å sette på en aktivitet nødvendigvis.
I hvert fall ikke hvis det handler om en overspisingslidelse eller en annen bakenforliggende faktor da.
Nei, men uansett så tenker jeg at man kan fort skape et problem hos en person som har overvekt tidlig. Så det jeg tenker utgangspunktet, tenk over hvordan kan man endre en del ting hjemme uten at det blir for tydelig da, at dette endrer vi fordi du skal gå ned i vekt. Men gjøre på en måte kanskje noen endringer hjemme som handler om små grep, som for eksempel hva man har tilgang til, og hva man lager av disse faste måltidene. Og så prøve å være interessert i og lytte etter hva barnets opplevelse av egen kropp er. At kroppen er noe annet enn bare tallet.
Hvis jeg skulle prøve å oppsummere, så er det sånn at Overspisingslidelse, det folkens at du bruker mat, spiser mye på korte perioder med altså objektivt mye, ikke noe du opplever så mye, men noe som for mye. Og at det skjer ikke en gang og ikke to ganger og ikke av og til, men at det skjer systematisk og gjerne i situasjoner hvor du egentlig, altså det handler ofte om å kontrollere en følelse eller regulere seg selv, og det fører til overvekt. Det betyr ikke at alle overvektige har overspisingslidelse, eller at all overspising en lidelse, ikke sant? Sånn at der det et stort spekter. Det, vi for barna våre, det som kan hjelpe, altså det den vanligste lidelsen innenfor spiseforstyrrelser. Det mange som har det, mange voksne, og det den nyeste spiseforstyrrelsen, det liksom akkurat blitt satt på kartet, og det kommer til å dermed bli økt fokus rundt det fremover, ikke sant? Det sitter kompetanse der ute.
Økt fokus, og mer fokus på hva som kan være viktige ting i forhold til behandling.
Men på samme måte som med andre spiseforstyrrelser, så det sånn at hvis du ser at ungen din bruker mat, ikke sant, blir veldig sulten, kaster det i seg, spiser for mye, og du tenker at dette ikke bra, jeg ser også at den overvektig, men kanskje før du har fått noe beskjed også, at du bare ser at maten her, det ikke helt sånn, mat ikke bare mat for dette barnet da, det på den ene eller den andre måten, altså logg inn, jeg ser at, hvordan har du det med deg selv for tiden, hvordan går det, hvis det store endringer, hvis du ser at, liksom, bare prøv å bore litt i det uten å gå direkte på liksom, begrensning av mat. Og så det kanskje det viktig det med en liten emosjonell coaching på sånn der, men hva det du egentlig føler når du, altså hva det du, som, hvilke trigger altså, prøv å liksom, du kan kanskje ikke et barn svare på det, men prøv å se han sånn, ja men det når det stressa, det når det lei seg, det for trøst, og se, gjør jeg det samme i min familie, hvordan vi, hvordan dealer vi med mat i vår familie? Prøv å liksom få kartlagt det litt grann. Og så oppsøk hjelp da, hvis man ikke helt får tak i hvorfor, man ikke helt skjønner det. Og så handler det om, sant, har vi rutinemessige måltider? Har vi, sant, kan vi legge opp til at, at mat blir en sånn fast stolpe i hverdagen mer enn noe som skal, man skal forte seg å gjøre?
Jeg bare tenkte på en ting som jeg begynte å tenke på når du snakket noe til, var at dette med kontrolltap jo ofte forbundet med overspisingslidelse. Og det kanskje noe man også som foreldre kan spørre litt etter hos barnet sitt. Altså i hvilken grad opplever barnet også å miste kontroll rundt dette med inntak av mat og mat.
Ja.
Fordi der det ofte der lidelsen også blir på en måte, mest synlig tidligst. Da.
Ja.
For det jo ugreit hvis man opplever gang på gang å miste kontroll.
Ja. Men hvordan gjør man noe med det da?
Nei, det igjen, tenker jeg, så at foreldre skal ha lav terskel for å ta imot hjelp og støtte. Og her kan man, hos barn, så kan man gjøre mye med foreldre og familielivet. Og coache og hjelpe og støtte her.
Mm.
For hvordan man kan gjøre små endringer som ikke nødvendigvis blir veldig tydelige for barnet som sådan. Og så vil man også tenke at det å ha samtaler, det samtaleterapi som det mest virksomme for spiseforstyrrelser.
Ja.
Samtaleterapi som kombinerer dette med kosthold,
følelser rundt mat.
Ja, kosthold og trening, aktivitet, følelser og tanker omkring mat, kropp og vekt.
Det det som så det her, det du sa nå, tenker jeg jævlig viktig. Altså det som vi kaster kaloritabeller, vekt, mål, talltyranni og oppskrifter etter folk som sliter med inntak på den ene eller den andre måten. Og så det mest effektive grepet samtaleterapi.
Mm-hmm.
Og det sier så mye om at vi på villspor som samfunn litt grann på det greiene her, at ja, men hvis du sliter med undervekt eller overvekt eller noe stress i forhold til mat, så hjelper det ikke at legen din sier sånn, ja, og da hjelper det, da må du spise frokost om morgenen, eller da må du kutte ned på desserten eller lørdagsgodtet, for at det ikke løsning, altså forskningsmessig så hjelper det mye bedre på resultatene ved samtaleterapi.
Ja, hvis du tenker at alle slags form for terapi bør ha en dobbeltspor.
Ja.
Man skal ha fokus på helsen, den somatiske, den medisinske, samtidig som man skal ha fokus på personen bak denne lidelsen. Og sånn sett så det jo, ja takk, begge deler. Men det ene holder ikke. Altså, det jo ikke noe hjelpsomt å gi en kostplan til et barn eller en familie som ikke har bedt om det. Igjen så kommer man tilbake til ikke gi råd når folk ikke har bedt om det.
Nei, det et veldig godt råd.
Så sånn sett så hjelper det ikke, men det ser bra ut i journalen at vi har gjort det og tilbytt det. Men samtidig så må man jo hele tiden finne ut av hvordan skal man få til endringer, og hva trengs og hva skal til. For noen det å få en type kostplan og følge trygghet, For andre så vil det bare være en opplevelse av å ikke få det til.
Og så tenker jeg at hvis barnet ditt overvektig, siden jeg startet dette her med å introdusere meg selv i denne kategorien, eller med min erfaring, og jeg tenker at det sånn, for mange av dere sender meg en melding og synes det flott at jeg snakker om det, det hyggelig at dere synes det flott og alt det der. Men jeg vil bare si at hvis du får den telefonen fra skolen din, eller du ser det selv og du synes det vanskelig, du synes garra det vanskelig. Sånn det. Og hvis du, da tror jeg det ganske lurt å... snakk med sånne som Bente, altså folk som vet ordentlig hva som ligger bak, og som ikke bare kommer til å lide en kaloritabell. Fordi at det finnes for det første veldig mange måter å leve godt med noen kilo ekstra i livet, og det tror jeg det viktigste. Ikke sant? Ja. Fordi jeg mener, helt subjektivt her, at vi ganske fucked up som samfunn, både når det gjelder tynhet og tjukkhet, og at det kan være den emosjonelle, altså kulturelle ballasten ved å være for, altså at folk mener noe om kroppen din når du for tjukk for eksempel, det verre å leve med enn faktisk tjukke kroppen.
Ja, dette jo kjempeviktig tema, tenker jeg, for det så mye tabur knyttet til dette også.
Ja, og det ikke sånn at, men det en vanskelig, det vanskelig, det en hengemyr av forskjellige, både lekfolk og profesjonelle der ute som mener mye forskjellig, men Villa Sult et godt sted å begynne, og for kartlag hvis barnet ditt overvektig, selvfølgelig skal du som mamma eller pappa hjelpe til, men da må du vite akkurat hvordan du skal gjøre det, og da kan det hende at du skal trenge litt, at du trenger litt hjelp og støtte for å finne ut om, ja, men det overspisingslidelse? Kanskje det det. Kanskje det noe helt annet. Kanskje det noe sykdomsmessig, noe genetisk. Kanskje det lavt stoffskift ungen din har. Det finns mange forskjellige grunner, men man må på en måte, før man finner en løsning, man finner ut hva som gærent.
Ja.
Eller om det noe gærent i det hele tatt. Ikke sant? Sånn at det der å hoppe på salatbarn med en gang, noen har lagt på seg litt rann, det det som skrikes i kommentarfelt. Det det ikke nødvendigvis løsningen. Eller,
ja, for problemet med alle former for dietter at du ikke varer.
Ja, og at du potensielt fucker opp barnets forhold til mat enda mer.
Ja, og det jo igjen noe som kan være en ond sirkel og en opprettende faktor, alle disse dietene som barna blir satt på. Så ha en lav terskel for å søke hjelp. Det derfor vi også har laget dette drop-in-tilbudet på Villa Sult,
ja,
som gratis, støttet av Ekbos Legat, som gjør at du kan søke hjelp og råd som foreldre, hvis du bekymret.
Og overspisingslidelse også hovedpersonen på deres World Eating Disorder Day.
Yes.
Sånn at nå det, kommer det liksom, jeg føler at nå begynner verden å bli litt mer woke på dette.
Ja, dette, altså, som sagt, dette den tredje spiseforstyrrelsen, den nye spiseforstyrrelsen, så nå prøver vi å sette den også på dagsorden i en viktig uke i forhold til dette feltet.
Tusen takk for at du kom til Foreldrerådet, Bente.
Tusen takk.
Hvis du hører denne episoden på mandag, altså den dagen legges ut, så det altså sånn at Villa Sult arrangerer, de har en liten fest for å markere verdensdagen mot spiseforstyrrelser, og de har fokus på overspisingslidelse. Så du kan gå inn på internett, eller Facebook, eller Instagram, da, et eller annet sted, hvor du finner Villa Sult, så kan du lese om arrangementet deres. De har masse info på sine sider. Jeg elsker at dere sender meg konstruktiv kritikk, for det gjør dere noen ganger, og det liker jeg veldig godt, så ikke vær redd for å si fra. Hvis dere synes for eksempel, jeg snakker for mye om meg selv, eller barnet mitt, eller sånn, da må dere sende meg tilbakemelding på det, ikke sant? Jeg elsker selvfølgelig at dere gir meg skryt også. Det lever jeg jo på, lufter kjærlighet, nesten bare. Og spesielt når det tikker inn en liten lydfil i innboksen min, da blir jeg veldig, veldig glad. Jeg vet det kleint, men ta nå opp telefonen, les inn en lydfil, skravl i vei, gi et tips fra foreldrehverdagen, en historie fra en dag du ikke nailet som mamma eller pappa, eller generelt litt ros du vil dele, noe kjærlighet du har lyst til å sende ut til foreldre der ute. For alle vi med blå ringer under øynene av og til trenger litt ros. Tone Lise har sendt en liten historie fra hverdagen, for at hun og sambarn følte at de nailet den potteträningen hjemme, helt till de snakket med någon i barnhagen.
Som mamma till en 2,5-åring som nå da midt i finner seg selv alderen, så møter man jo seg selv i døra ganske ofte hver dag faktisk, når det gjelder det å være pedagogisk og barneoppdragelse og alt det der. Så var det jo en ting da som egentlig jeg og samboeren da følte at vi hadde egentlig ja, nailet ganske greit da. Vi er nå på tur å gjøre det. Det med bleieslutt. Vi var i en samtale med med barnehagen her forleden, der de opplever at han ikke noe særlig villig til å sette på do da. Men Seime så kan han jo sette ganske lenge da. Så det lurer på litt hva de gjorde da. Hva vi gjorde da for å få han til å sitte og gjøre seg ferdig, og ikke bare ferdig på ett sekund og springe videre. Så da ble vi jo litt, måtte vi jo kremte litt da, og så ble vi jo ganske flau, for at, jo da, selvfølgelig, han får lov til å sette med iPaden eller telefonen. Så det klart, han setter jo lenge på do. Men ja, sånn det.
Tone-Lise, det jo ingenting å skamme seg over at du lar ungen din bruke iPad på do. Ikke det lov, eller? I 2019? Altså, jeg synes... ja, vi skal passe på at ikke ungene våre sitter med nesa klistret til en skjerm, og jeg vet at Tidemann kaller skjermtid for hans narkotika. Så vi skal vel kanskje passe oss litt rann. Det fint det, men alt som holder jula i gang, ikke sant, og tidsbudsjetten sånn rimelig sånn innenfor, det må vi få lov til å bruke, altså. Jeg vil at vi skal skamme oss mindre over de små triksa vi bruker i hverdagen for å få ting til å gå rundt. Så good for you at barnet ditt går på do når han har iPad, så får de finne på noe annet i barnehagen da, synge eller underholde han på noe vis, kanskje de må lage en dans mens han sitter på do, eller jeg vet ikke. Takk for at du sender lydklipp. Det ekstra kleint for dere, vet jeg, å lese inn ting på lyd. Jeg vet at det kjempevanskelig, i hvert fall hvis man selv skal dele noe man kanskje ikke sånn mega stolt over, så det setter jeg veldig pris på. Fortsett med det. Send flere lydklipp, folkens. Og ikke minst, gå inn på iTunes og gi stjerner, for hver gang noen går inn og gir stjerner, eller skriver kommentarer der, så går vi oppover på topplisten. Det veldig kult. Ikke sant? For da ser det ut som jeg kjempepopulær. Enda mer populær enn jeg av og til føler meg. Tusen takk for at dere snakker med vennene deres om denne podcasten også. Det helt avgjørende for at den skal fortsette å eksistere. Til neste gang, ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til.
Produsert av Rubicon.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.